რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ძირასწოლებო ამჯერად ჩვენ უხილავ ფარდას ვიმეორებთ, მაგრამ არა ერთ რომელიმე გადაცემას შევარჩიეთ ფრაგმენტები ბოლო ნახევარი წლის ფარდებისა. თქვენ მოუსმენთ გიორგი იაშვილს, გრიგოლ ბეკოშვილს და მაია ტაბატაძეს. გიორგი იაშვილი უელსის ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია, ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება ეს დიდ ბრიტანეთში. გრიგოლ ბეკოშვილი გერმანიაში სწავლობს, ღვინის ვაჭრობის ხელოვნებას ეუფლება. მაია ტაბატაძე კი მილანშია, აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. უხლავი ფარდა რუბრიკა, სადაც ვსაუბრობ თემებზე, რომლებშიც ვითომ ვერ კვევით, რომლებზეც აზრი გვაქვს, მაგრამ მათ სრულ აღთქმაში გვიშლის ხელს ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ასე ვრჩებით ილუზიებში, რომ სამყაროს ვიცნობთ. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ევროპაში, საერთოდ უცხოეთში, საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია. ის გერმანიაში, რაინის პირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას. სტუდენტის გარდა, რომელიც მთავარი ფიგურაა ჩვენს გადაცემაში ღვინოსთან ერთად, გვეყოლება მეღვინე.
ჩვენ სავაზობ მოყარებულ იმას ადრეს უნება, თანაც უნება, რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენაში.
ესეა შეფასუმსელებო პირობები დღევანდელი უხილავი ფარდისა. გრიგოლ ბეკოშვილმა ერთი წელი სკოლაში იარა შვეიცარიაში, შემდეგ თბილისში, ცოტახნით ბიზნესის ადმინისტრირების ანაბანაში ერკვეოდა. გერმანიაში მარბურგში სტუდიენ კოლეგის კურსების გავლის შემდეგ შეძლო უნივერსიტეტში დარჩენილიყო და ბიზნესის ადმინისტრირებას დაუფლებოდა. ადგილიც ჰქონდა უკვე, მაგრამ ერთი გერმანელი მეგობრისგან შეიტყო ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკის შესახებ და იფიქრა საქართველოსთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა ასეთი პროფესიის დაუფლება. ეს ყველაფერი კი დაკავშირებულია ღვინოსთან. გრიგოლ ბეკოშვილი თავისუფალ დროს რაინის პირა ერთ რესტორანში მუშაობს.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისედაც საქართველოს. თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკას სწავლობ და როცა სტუმრები მოდიან, რომლებსაც უნდათ განსაკუთრებული რჩევა ღვინოსთან დაკავშირებით, ასეთი სტუმრები ბევრი ყავს, მეკითხებიან ჩემას წითელ თუ თეთრ ღვინოსთან დაკავშირებით და მეც რაინ გაუზღვინოებს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ნორმალურად ვიცნობ და უზიარებ ხოლმე მათ ჩემ დამოკიდებულებას რაინის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაყენებულ ღვინოებთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ადგილი და ეს პატარა რესტორანი არის ულამაზესი და ეს სამსახურიც, ასე ვთქვათ, რომ თან ბარმენობ და თან სტუმრებთან ურთიერთობა მაქვს, თან წარმოდგენ მათ რაინგაუს ღვინოებს, რაღაცა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.
მაგალითად ხო არ გახსენდებათ რომელიმე? ახლა მე რაინის პირეთის ღვინოებს, ასე ვთქვა, ზეპირად არ ვიცნობ და რაც წარმოდგენა მაქვს, უფრო თეთრი ღვინოებია მანდ უკეთესი. რომელიმე ხო არ შეგიძლიათ დაახასიათოს?
სწორი ბრანდებით, გერმანია არის რისლინგის სამშობლო, ასე ვთქვათ, თეთრი ღვინო, რომელიც გერმანიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაინის არ არის გამორჩეული სხვა გერმანიის ღვინის მიწებისგან, აქაც ყველაზე დიდი რაოდენობით რისლინგი არის მეღვინეებში, მაგრამ წითელი ღვინოც მეტნაკლებად წარმოებს, ესე იგი პინო ნუარი, რომელსაც გერმანულად შპეტბურგუნდერი ქვია, მაგრამ თვითონ გერმანელებიც უფრო თეთრ ღვინოს ეტანებიან, ანუ ჩემთან რესტორანში მიცმოდის ხოლმე, უფრო თეთრ ღვინოს უკვეთავენ, მშრალს ან ნახევრად მშრალს.
შპეტბურგუნდერი ანუ პინო ნუარი საიდან არის? ჯიში საიდან მოდის?
კი, თქვენ ისე საინტერესო თემას შეეხეთ. ეხლა ეს სახელების სხვაობა, ანუ სხვადასხვა სახელი რო ქვია, ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის თუნდაც გერმანულ ღვინოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ზუსტად ორი კვირის წინ მქონდა ლექცია გერმანულმა პროფესორმა წაგვიკითხა. ესე იგი გვინო გრიჯოც მაგალითად ხო არის იტალიური გვინო, მაგრამ გერმანულად ხია საერთოდ სხვა სახელი და თუნდაც ის რომ ერთი და იგივე გემოსი არის და თითქმის უკეთესიც კი არის ბევრი გერმანული თეთრი ღვინო პინო გრიჯოზე, რადგან ამას იტალიური სახელი ჰქვია, ევროპულ ბაზრებზეც იყიდება უფრო იტალიური სახელის მქონე ღვინოები.
დროსასვენებო გრიგოლთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. მე მინდა მუსიკაზე ოდნა უფრო მეტი გითხრათ, მუსიკაზე რომელთაც დავიწყეთ გადაცემა. ეს არის ფრაგმენტი გერმანელი კომპოზიტორის კარლ ორფის სასცენო კანტატიდან, კარმინა ბურანანდან, რომლის ლიბრეტო კომპოზიტორმა თვითონ შექმნა. პირველად 1937 წელს შესრულდა ეს ნაწარმოები. მისი სიმღერა, რომელსაც ჰქვია როცა დუქანში ვარ, შეიცავს ქართველი მსმენელისთვის გასაგებ ნაწილს, სადაც ჩამოთვლილია ვის როდის აღგზელებენ და ამრიგს იწყებენ ღვინის მოვაჭრის დღეგრძელობით. სვამენ ასევე მათ საღრძელოს, ვინც ციხიდან გამოუშვეს ან ციხეში დარჩა, გარდაცვლილების საღრძელოებს, სვამენ ქრისტიანების, დების, ძმების, ჯარში მყოფების და ამავე დროს სვამს ყველა მდიდარის და ღარიბის, ჭკვიანიც და სულელიც. ჩვენ დავტრიალებთ თემას, რომელიც ასე ვთქვათ თქვენი დღევანდელი არსებობის მთავარი ნაწილია. კერძოდ სწავლობთ ღვინის ეკონომიკას, ასე ვქვია ხო სასწავლებელს თუ ფაქტად.
თავარი განსხვავება ზუსტად ეხა ის არის, ბევრს ეშლება, თუნდაც თბილისში ჩემ მეგობრებს როცა ვეუბნები ხოლმე რომ სწავლობ ინტერნაციონალურ ღვინის ეკონომიკას, მაინც თვითონ რაღაცნაირად ყურს არ მიგდებენ და გონიათ რომ შენ მეღვინე გამოხვალ ხო, ანუ რეალურად ჩემი პროფესია არ იქნება მეღვინეობა. ეს არის უფრო ეკონომიკური ნაწილი ღვინის ტექნოლოგიების. ჩვენ უნივერსიტეტში მეღვინეობაც გვაქვს ფაკულტეტი, რომელზეც ასევე ამ წელს შევაჩდები 150-მდე ადამიანი ჩაირიცხა. მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ მომავალი პროფესია უფრო იქნება მარკეტინგული ნაწილი ღვინის წარმოების. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ჩვენს აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ღვინის დამზადების წესები. უბრალოდ ისე ღრმა და შევდივარ თემაში, როგორც მეღვინეები თვითონ და ჩვენ ორგანულ და არაორგანულ ქიმიას ისე ღრმა და უძგებით, როგორც თვითონ მეღვინეები.
რეგო, მე ღვინის ეკონომიკაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდე მეც გითხავთ ხა. მინდა ნახევრად სალაღობო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვეულებრივ, როცა უნივერსიტეტებში ადამიანები სწავლობენ, სტუდენტები, მათ აქვს ხოლმე რაღაცა ერთი საერთო სიმღერა, მაგალითად ყველაზე კლასიკური და ცნობილი სიმღერა გაუდეამოს იგიტურ, ანუ ვიმხიაროთ, ანუ ვითომდა სტუდენტის ცხოვრება დაკავშირებულია გართობასთან, სიხარულთან. ანუ ვერც ერთი სტუდენტი, ვერც იურისტი და ვერც რა ვიცი სხვა თუნდაც კიდე უფრო სერიოზული დარგის წარმომადგენელი, როგორიც არის რა ვიცი ფიზიკა თუ ფილოსოფია, ვერ აუვლის გვერდს გართობას. ახლა ფაკულტეტი, სადაც ღვინო არის თემა, ალბათ მით უფრო იფიქრებს ადამიანი, რომელიც დაშორებულია ამ საქმესთან, იმაზე რომ კიდე უფრო მეც ერთობიანო. მაგრამ მოდი მე ახლა იმაზე არ გკითხავთ, რამდენს სვამენ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტები, როგორ არის საქმე სიმღერასთან დაკავშირებით? აი ღვინის სიმღერა რაინის პირეთში ალბათ არსებობს, აი მის თაობაზე რაიმე გაგიგიათ, რაიმე იცით, რაიმე მოგისმენიათ?
კი ბატონო, აქ არის ესე იგი რაინის ნაპირზე, რაინ გაუქვია თვითონ ამ ღვინის მიწას. არ არის ყველაზე დიდი ღვინის მიწა გერმანიაში, მაგრამ ნამდვილად გამოირჩევა თავის ხიბლით და შესაბამისად უამრავი ღვინის კომპანია არის აქ, უამრავი მეღვინე, რომელთაც ზუსტად ორი კვირის წინ იყო, ესე იგი შლემერ ვოხე ქვია, ზუსტად ქართული თარგმანი მე მგონი არც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავადაც რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ეს მეღვინეები ასე ვთქვათ აქვთ ღია კარის დღე, სტუმრები მიდიან მათთან, აგემოვნებენ ღვინოს, საუბრობენ მათ მოსავალზე, ახალ ღვინოებზე, თუ რამე ახალი იდეები აქვთ და ზუსტად აი ამ დროს არის ხოლმე ქართული გერმანული ასე ვთქვათ ხალხური სიმღერები, რომელიც უფრო ხშირად არის ხოლმე დაკავშირებული რა თქმა უნდა ღვინოსთან. მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო ნაკლებად იწერება ასეთ სიმღერები გერმანიაში, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ძველი სიმღერები ნამდვილად არის შემორჩენილი, როგორც ჩვენ პატივსაც, ასე ვთქვათ, კახურ და ქართულ სიმღერებს ღვინოებზე, ისევე არის აქაც. ეხლა სახელები სიმართლე გითხრათ, არც მახსენდება, მაგრამ უამრავია ესეთი სიმღერა, რომელიც ღვინოს ეხება რაინგაუს მიწაზეც.
დემოკრატიულებო, ჩვენ შევარჩიეთ ერთი სიმღერა, რომელიც ხაშურის გრიგოლმა შეგირჩიეთ, როგორც გრიგოლმა გითხრათ, რაინგაუში ცხოვრობს ის გაიზენჰაიმის მეზობელი ქალაქია რუდესაიმი, ცნობილი თავისი ღვინით, თავისი სილამაზით, და სწორედ აი ამ ქალაქში უმღერიან ღვინოს, ხო თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლო წლებშია შექმნილი. მისი ავტორი არა მხოლოდ პატრიოტი, არამედ ღვინის მოყვარულიცაა, ანუ უფრო სწორად იმ რეგიონის პატრიოტი, არ შეიძლება არ იყოს ღვინის დამფასებელი. სულ მოკლედ გეტყვით სიმღერის შინაარს. რუდენსაიმში ჭიქებს დილიდან საღამომდე ბეჯითად ცლიან, სვამენ და ერთად მღერიან. რუდენსაიმის ღვინო და ლამაზი გოგოები არიან ბედნიერების ანი და ჰოე. ამიტომ მეგობარო, რომ ასეთია ჩემი აზრი, გიყვარდეს მუდამ ღვინო, ჭიქის ჭახუნი და ტურფანიკი გულში ჩაიკარი.
გართობას, ასე ვთქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ხუმრობა მომისმენია მეც, რომ შენ რომ ან დაიწყე სწავლა, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს ყველაფერიო, მაგრამ მეც რა თქმა უნდა ხუმრობით არის, იმიტომ რომ გერმანულ უნივერსიტეტებში, ზოგადად თუნდაც მარბურგში, სადაც სანამ გაიზენჰაიმში ჩამოვიდოდი, წელიწად ნახევარი ცხოვრობდი, ფილიპს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი უნივერსიტეტი გერმანიაში და იქაც უამრავი სტუდენტია, რომლებიც ყოველ პარასკევ შაბათს ისე თურებიან ხოლმე ბოდიში და რომ არ ვიცი, საკუთარ პატრონსაც ვეღარ ცნობენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩვენთან ეგ არის უფრო ნაკლებად. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ძალიან ბევრ შეხვედრას, სადაც ყველას მოაქვს თითო ბოთლი ღვინო ახალი, ან ჩვენთვის ახალი, მათთვის უკვე ცნობილი, და ერთმანეთს უზიარებთ ხოლმე ამ ცოდნას და სინჯავს ახალ ღვინოებს. ნუ ქართული კაცისთვის ალბათ ცოტა რთული გასაგები არის ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად ყველა ღვინოს ავსვამთ ხოლმე.
რამდენჯერ მიფიქრია რაინის პირას მჯდომს ნეტავი ჯადოქარს თევზად გადავექცია და რაინის წყალი კი ოქროსფერი ღვინო ყოფილიყო, მე კი მასში მეცურა, არც კი დამჭირდებოდა ღვინის ყიდვა. დამელია იმდენი, რამდენიც მომესურვებოდა, რადგან მამა რაინის კასრი არასოდეს გამოიცლება. შემდეგ მოზელისკენ გადაუხვევდი და უფრო მეთხანს დავრჩებოდი იქ.
Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär, ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Wäre ich aber den Rheinwein mal leid, schwemme zur Mosel ich hin und bliebe dort dann für längere Zeit, weil ich ein Weinkenner bin. Doch wollt ich so gerne woanders noch sein, drum macht ich ne Spritztour zur Ahr und fände mich schließlich am Rhein wieder ein.
Rheinis Piretschi, ase ozenabobene, siko simgara Willi Schneider im Gero da, Werner Stammis Melodiaze. Netav Rheinshi ღვინომ იდინოსო, ჩვენ გურჯაანელ ახლა წარმოშობით თბილისელ მეღვინეს გახვედრებთ სოლიკო ცაიშვილი ქვევრის ღვინის დიდოსტატია საქართველოსში, საიდანაც მისი მეურნეობის მიერ წარმოებული ღვინო უცხოეთში გადის. პირველი შეკითხვა ის იყო, რა იყო წარმატების საწინდარი, რატომ იყიდება უცხოეთში ჩვენი ღვინო, ასე ჰქვია მათ პროდუქტს.
Ჩვენ ცოტა სპეციფიკური სიტუაცია არის, ხე მე ხა გლობალურ ეკონომიკურად ვერ ვაზროვნებ სიმართლე კითხა და ვიდათ ვერ ვერკვევია მარკეტინგის და გაყიდების საკითხებში, მაგრამ მე ხა და ჩემი დაკვირვებით ხა ერთ-ერთი მთავარი ის იყო, რა ჩვენ ვიპოვეთ ის ნიშა, რომელიც ოთხოვნადი აღმოჩნდა. ყველა ფაქტიკოც ხა ჩვენ არანაირი ძალის ხვეხვა არ დაგვიხარჯია იმისთვის, რომ რაღაცა არ ფული დაგვიხარჯია, არც ენერგია, რა თქმა უნდა დავხარჯეთ ეხა კონტაქტები დაასვლას დამოსვლას უნდა ეს ენერგია და ყველაფერი, მაგრამ აი განსაკუთრებული რაღაცა ხრიკები ასე თქვა და ხერხები მარკეტინგული არ გვიხმარია და არც ხმარობს და არც ჭირდება პრინციპში ორი ხმარობს და
სორიკო, ერთია რომ შემთხვევით იცოდი, ეს ასე ვთქვათ მიზანი ქონდა და წახვედი და გამომივიდა.
მაგრამ თალიცა არაფერი არ ვიცოდი სიმართლეობით. იცი რა, მე ჩემი აკვირვებით გაწოცება დაიწყო იმით, რომ უბრალოდ კარგი ღვინის აღელება გვიდა და რაც შეუძლებელი იყო უკს ღვინის ყიდვა საერთოდ იმ წლებში რა და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩვენთვის თვითონ რაღაცა გავაკეთებ და ჩვენთვის და მერე უბრალოდ ეს ელემენტარული ზიგენად შემიყვარდა ეს საქმე, რომ ყველაფერს თავი მივანებდი, რომ ანამდე რასაც აკეთებდი ყველაფერს, ხო და მე უბრალოდ აი ეს თვითონ ეს რასაც მე მოგიხევი, ეს უფრო მეტად აი პირველი კონტაქტები რომ გაჩნდა, რომელიც სულეთ შემთხვევით სიმართლეობით ხა თქვა იტალიელებს და პირველ და მაშინ მივხვდი, რომ ეს ფერო არის ძალიან პერსპექტიული მომავლისთვის და კომერციული თვალსაზრისით, ანუ უკვე გაფილებით შეიცვალა ჩვენი მიდგომებით, უფრო სერიოზული გახდა რა თქმა უნდა და უფრო მეტი დრო კი არა ფაქტორ ცელ დროს ამ საქმეს უთმო ეხა ბოლო ხანებში. ისე რომ მე რაღაცა ცოდნით ვიყავი აღჭურვილი, რომ გითხრა ყვილი იქნება, რომ ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა, როცა ვიწყები სასაქმეს ამბივად არ იყო ასე.
სოლიკო, მოდი მოკლედ ვთქვათ ღვინოზე, რა ღვინოზეა ლაპარაკი, აი კონკრეტულად რომელი ღვინოა ეს?
ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ ღვინოზე. ეხლა ეს ტერმინი არის დამკვიდრებული სოფლიოში, ესე თუმცა კი რასაკვირველ დავას იწვევს ეს და დაღიზიანებასაც იწვევს გარკვეული წვეებისგან, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ამას ეს ბუნებულ ღვინოს ეძახდა ქართულად, რო ვთქვათ. ეს არის ღვინო, რომელიც არის ეკოლოგიურ ვენახში მოწვეული ყურძნისგან და ყოველგვარი ზედმეტი ქიმიური სხვა ტიპის ტექნოლოგიური ჩარევების გარეშე დამზადებული ღვინო. ვთქვათ მაგალითად, სიტყვაზე ბუნებრივი საფუე, ანუ ის საფუარზე უნდა დაძუღდეს ღვინო, რაც ვენახიდან მოყვება ყურძე და ყოველგვარი ხელოვნური და სელექცირებული საფურები აკრძალულია ძალიან კაცკეთ, ძალიან ძლიერი გაფილტვა ვინის გაწება, ეგრეთ წოდებული არის ჟელატინებით და თიხებით და იმითი გაცი, ანუ ვინის გაციება, მისი სტაბილიზაციები, ან გაცფობა, რავის უამრავი სხვა ხერხი რა კიდე ხა მაგის ჩამოწოშორს წაგვიყვას, ანუ ის უნდა ჩვენი მიზანი და მანიფესტიც ასე ვთქვათ არის ის, რომ მივაწოდოთ ადამიანს მაქსიმალურად ის, რასაც გვაძლევს ბუნება. ანუ ჩვენ რომ ვეუბნებით, რომ ეს ღვინო სიტყვაზე არის კარდანახის ამადამ ადგილიდან, ეს ნიშნავს, რომ ის მართლა ის გემოს, მაგრამ იმ გემოსი და იმ არომატის და იმ ენერგიის ღვინო, რასაც ეს ადგილი იძლევა და არა იმას, რასაც მე მე ან გავაძლიერებ ან შევასრულებ.
ეს იყო უხილავი ფარდის ფრაგმენტი, რომელიც ჩარჟან გაზაფხულზე გავიდა ეთერში. მისი ერთ-ერთი სტუმარი იყო მეღვინეს ოლიკო ცაიშვილი, რომელიც მოიწვიეთ ღვინის თემაზე საუბრისას. თქვენ უსმენდით გერმანიაში გაიზენჰაიმში სტუდენტს გრიგოლ ბეკოშვილს, რომელიც ღვინის ვაჭრობას სწავლობს. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელიც ამჯერად წარმოადგენს რამდენიმე ძველი გადაცემის ნაკრებს, ანუ ძველი გადაცემების ფრაგმენტების გამეორებას. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, უხილავი ფარდის ავტორი. ახლა კი თქვენ შეხვდებით უკვე სულ სხვა სპეციალობის ადამიანს, Уэлсис, ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტ გიორგი იაშვილს. ჩვენი სტუმარი ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება დიდ ბრიტანეთში, რომელიც იმ იშვიათ ქვეყნებს მიეკუთვნება, სადაც ეს დარგი ისწავლება. რას წარმოადგენს ინფორმაციული უსაფრთხოება, რომელ ინფორმაციას და ვის უსაფრთხოებას ეხება? საქმე ამ ყველაფერს განგემარდავს გიორგი იაშვილი, რომელიც თავიდან ერთ სალაღობო ამბავს გაიხსენებს თავის სფეროდან, კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან.
კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან შეგვიძლია თქვა ასეთი ის გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე თქვა ცოტათი ახალისო მეთოდი, თქვა წერილის გადაცემის, თქვა ნებისმიერ ინფორმაციის დაშიფვის, ეს არის კონკრეტული დაშიფვის კლასიკური მეთოდი, როდესაც ადამიანს თქვა შიკრიკს ძველ საბერძნეთში თავზე თმას გადაპარსავდნენ, დააწერდნენ თქვა ის კონკრეტული ვინც იქნებოდა მეფე, იქნებოდა რომელიმე ქალაქ სახელმწიფოსი, დააწერდა თავისთვის სასურველ ტექსტს, რაც უნდა თქვა, ეს იყო წერილის ტექსტი, და შემდეგ იცდიდნენ სანამ ადამიანს თმა მოუვიდოდა, და ჩვეულებრივ ეს შიკრიკი, რომელიც უკვე თქვა დაფარული თმით მიდიოდა და მის თავზე ვერანაირი ინფორმაციის საკითხი შეიძლებოდა, მიდიოდა დანიშნულების ადგილას. ნებისმიერი წერი, თქვა მესამე პირი, ან ვინმე ვინც თქვა მოახერხებდა ამ კაცის რაში გაჩერებას, თქვა იგივე თუნდაც მოკლას, თუნდაც ნებისმიერი სახით მის ხელში ჩაგდებას, ინფორმაციაზე ხელი ვერ მიუწვდებოდა ამ ადამიანს, რადგანაც ძალიან ცოტა თუ მოაფიქსდებოდა, შეიძლება არც არავის მოფიქრებოდა, რომ თქვა დაშიფრული ტექსტი, უბრალოდ ეს იყო ჩვეულებრივი ტექსტი, მაგრამ დაშიფრის მეთოდი და კრიპტოგრაფიული ალგორითმი იყო ის, რომ თმები გამოუვიდა ამ ადამიანზე, ეს თმა იყო ერთადერთი შიფრი, რომელიც მალავდა ამ თავდაპირველ ტექსტს. ასეთი სახალისო ისტორიაც შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ქენი პროფესიის ადამიანები აპრიორი ცხადია, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს უნდა ემსახურონ, მათ სამსახურში უნდა ჩადგნენ, იმიტომ რომ ახო შემდგომ და შემდგომ, როცა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში ღრმად ჩაერთვებით, მართლა სახელმწიფო საიდუმლოსთან გაქვთ საქმე. აი, მერე როგორ არის ეს? ხო არ ზღუდავს თქვენი პროფესიის ადამიანს ესვე პროფესია რაღაცა მხრივ, არ ვიცი რა მხრივ.
მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ ეგ საკითხი, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი, აი მე რასაც უყურებ, აქ არა მარტო დიდ ბრიტანეთში, ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან დიდი ნაკლებობა სპეციალისტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით. კერძოდ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები, ანუ გუშინ რაც წარმოუდგენელი გვეგონა, ხვალ უკვე გაკეთებულია, დღეს უკვე გაკეთებულია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უსაფრთხოების განვითარების და ზოგადად უსაფრთხოების განვითარება, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მინიმუმ ჩამორჩება ამ ტექნოლოგიის განვითარებას. ამიტომ ყოველთვის არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის ახალი ტექნოლოგია გამოდის, ასე დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს ახალ ამ მარკეტინგის და ამ რეკლამის ერაში ცხოვრობ, შესაბამისად ყოველთვის კონკრეტულად გარკვეული ორგანიზაციები არიან იმისთვის გამზადებულები და ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავის რაღაც ახალი პროდუქტი, ტექნოლოგიური ახალი სიახლე შესთავაზონ მომხმარებელს და ამ უსაფრთხოებისთვის ერთი შეხედვით ძრო აღარ რჩება. შესაბამისად უსაფრთხოება ყოველთვის მოიკოცლებს და ყოველთვის ნაკლებობა უსაფრთხოების სპეციალისტების. ანუ ამით რა მინდა მე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მართალი ხართ თქვენ იმაში, რომ სპეციალისტები და ზოგადად ჩემი სპეციალობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტები რეალურად თუ შეხედავთ სახელმწიფო სტრუქტურების, ან თქვა სახელმწიფოს ინფორმაციული სივრცის დაცვისაკენ უნდა იყვნენ მიმართულები და სავარაუდოდ ესეც იქნება. თუმცა ძალიან ბევრი თქვა ორგანიზაცია, რომელიც მითუმეტეს ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე, რომლებსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის სპეციალისტები. დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში ჭირდება მეტნაკლებად ავიღოთ ასე ვთქვათ ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი, იმიტომ რომ ინფორმაციული უსაფრთხოება ყველასთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა დავიწყოთ იქიდან და გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ისეთი დონის და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, იმუშავებენ სახელმწიფოს სამსახურში და სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვა ნატო, როგორიც არის თქვა სხვა სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ეს ხიფათის შემცველია გარკვეულად, რადგან იწევს ისეთი ტიპის ინფორმაციასთან შეხება, რაზეც თქვა შეიძლება დედამიწაზე რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენაც, და ბუნებრივია ეს ხიფათის შემცველი გახლავთ, რადგანაც შეიძლება თქვა ჩვენ თვითონ აღმოჩნდე რაიმე გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუ ამ ინფორმაციას რაიმე თქვა დაემუქრა, გაჟონა ინფორმაციამ, გაჟონა თქვა ბიმემ არა სანქციებული წვამა განახორციელა და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ თავარი საფრთხე გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია გარკვეულ ინფორმაციაზე, ძალიან ხშირად არის თქვა შეხების ობიექტი თქვა იგივე ჰაკერებისგან და იგივე ბოროტის დამზრახველი ხალხისგან, რადგანაც დღევანდელ დღეს ასეთი ტენდენციაა, რომ ყველაზე ვიწრო ყელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პერსონალური, ანუ პირადი ადამიანის, ანუ პირადად ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომები. შესაბამისად ძალზე დიდია საფრთხე, შეიძლება ტექნიკურად ყველაფერი გამართული ქონდეს, შეიძლება ძალიან თანამედროვე მიდგომებს და ალგორითმებს იყენებდე დაცვისას, თუმცა აქ არის ელემენტარული პერსონალური პირადი სახის პრობლემები, როდესაც ადამიანი შეიძლება ადვილად გამოტეხონ, ასე ვთქვა, თუ იძულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული საფრთხეების სპეციალისტობა გარკვეულწილად და მეტწილად საფრთხეებს შეიცავს.
დღესდღეობით თქვენ უსმენთ გიორგი იაშვილს, ის კარდიფის უნივერსიტეტში უელსში მაგისტრატურაზე სწავლობს, სტუდენტია ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის სფეროში. რა არის აი მთავარი მახასიათებელი, მთავარი უნარი, მთავარი ნიჭი რა აქვს თქვენი სპეციალობის ადამიანს? რა უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მართლა მიაღწიოს იმ დონეს, რომ შეუძლია თამამად თქვას, რომ მე ამ საქმეში ძლიერი ვარ?
თავარი თვისება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე რაც შეიძლება გამოვყო, ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი სპეციალისტებში, მიმართულების სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ თავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის უსაფრთხოება მიღწეულია.
Რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწს თავის პროფესიონალიზმს? ეს თირამე თუ ხდება, თუ არის აღწერილი, თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა ათაური ტერმინოლოგიით თქვათ, ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვათ ვართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა, ეს არის ხალხი, ვინც ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვათ არასანქცირებული ცნობისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას, და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე, უნდა ვთქვათ, რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას, რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ. შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, ეს არიან ჰაკერები, რომლებიც თავიდანვე არიან, ვთქვათ, სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი, ვთქვათ, ინტენსიური, ვთქვათ, რაღაც მეთოდებით, მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ, რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას, ვთქვათ, რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ, პერსონალური თავიანთი პირადი ჟინი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება, ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად, ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში, გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხუჭეს ამ მხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცნობების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში, და შესაბამისად ამის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ, ის რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე ვთქვა, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან. ნუ როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვა ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით მხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ მხარეს არიან გადმოსულები.
ჩემი სტუმარი კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში. Rebellion revolution don't need dollars, they need this instead. You never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of light. იმათაც ნაცრისფერი დაერქმევათ, ვინც აქედან იქით გადავლენ, აი თქვათ პოლიციელი რო ქურდი გახდება.
აი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით არ არის აქ კონკრეტული განსაზღვრება მოფიქრებული. რამდენიც მე თქვა შევეცადე მაგის გარკვევას და უბრალოდ არც არის ცნობილი რეალურად ასეთი ადამიანი. დაიხა თქვენაც პირველი ახსენეთ თქვა სნოუდენზე, შეგვიძლია რომ მოიხსენიოთ ასე, რადგან სნოუდენი მუშაობდა თქვა აქეთ მხარეს, იყო თქვა თეთრი ქუდის მატარებელი და უცბად პრინციპში მან რაც გააკეთა შეიცავს შავი ქუდის ნიშნებს, თუმცა იქ განსხვავებული სიტუაცია იყო, ინფორმაცია იყო განსხვავებული და თქვა დაზიანება მოუტანა კონკრეტულად უფრო ერთ ორგანიზაციას, თქვა ერთი შეხედვით და მთავრობას და სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და იგივე რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ვახსენეთ. ასე რომ მაგისთვის განსაზღვრება ჯერჯერობით არ არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილია ასეთი ხალხი, თუმცა სნოუდენ შეიძლება სნოუდენისნაირ ხალხს თუ კიდე ბევრი გამოჩნდება შეიძლება უკვე მოუფიქრონ რაიმე ისეთი კონკრეტული განსაზღვრება და მეორე უკვე შემოვიდეს მეოთხე ფერი აქ ჩვენ ქუდების გარდერობში, ასე ვთქვათ.
გრძელდება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, არ წარმოადგენს ერთ შეკრულ გადაცემას, მასში ძველი გადაცემის რამდენიმე ფრაგმენტს გასმენინებთ. მაია ტაბატაძე იტალიაში მილანის უნივერსიტეტში სწავლობს აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას. თბილისის უნივერსიტეტი დაამთავრა, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. მაია ცხოვრობს და მუშაობს როგორც ხელოვნებით თერაპევტი ლეკოში მილანის მახლობლად. თავიდან მათემატიკის მიმართ სიყვარულის ახსნა ვთხოვე მას მე.
ასე მგონია რომ ეს ამბიცია ყველას ექნება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ჯერ ვარ მხოლოდ 24 წლის და სწავლობ ჯერ მხოლოდ მაგისტრატურაზე, ძალიან ძნელია ვიყო დარწმუნებული, მინდა თუ არა ამის გაგრძელება და ბოლომდე გაყოლა და მეცნიერებაში დარჩენა. ამ წუთას ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ არ მიყვარს შორი პროგნოზების გაკეთება და არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა მეცნიერებას, ან ესე აგარ ვიქნათ იმდენად დაინტერესებული ვიქნები, რომ ესეთი შედეგი მივიღო თუ არა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველას ალბათ ყოლა ფიქრებს რაღაც ერთი წამით, რომ მეც მინდა ესეთი ვიყო.
იმას აქვსი ხართ, რომ ხა 17 წლის არ ახართ, ხო ხართ 24 წლის. ანუ შესაბამისად გარკვეული სიმწიფისთვის უკვე მიგიღწევიათ. ამდენად აი ამას აქვსი ადამიანს რატო სურს თეორია და მით უმეტეს აი მათემატიკის თეორია ესაო? რატო ტკბებით ამით? მოდი აი ესე გითხავს პირდაპირ.
ანუ რატო მეუყვები ამ თეორიულ მათემატიკას?
დიახ.
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს ამ თემას და რაცაც ჩამოდი იმის საშუალება მომ თავიდა სიმართლე გითხრათ არ გეგმოდი რომ მაინდამაინც მათემატიკას გავყოლოდი. მინდა და უფრო რამე სხვა რამე შემოვახსნა მათემატიკის რეალიზება, მაგრამ შემდეგ რაცაც ჩამოდი ამ უნივერსიტეტმა დამანახა საერთოდ სხვა კუთხით მათემატიკა. დამანახა თუ რამდენად მრავალფეროვანი, ღრმა და საინტერესო შეიძლება იყოს. ამ წუთას ვარ ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ ვარ იმაში დარწმუნებული, რომ თქვა მინდა დოქტორანტურა ამაზე გავაკეთო. ანუ ეხლა ამ წუთას არის ჩემთვის როგორც ჰობი უბრალოდ ესეთ, იმიტომ რომ მუშაობ ასევე არტ თერაპევტად უნდა შეზღუდულ ბავშვებთან, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. და ეს თემატიკა ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ეხა ცოტა რაღაც მიჭირს არჩევის გაკეთება, რომელს მინდა სერიოზულად გავყვე.
მათემატიკის რეალიზებაო ახსენეთ თქვენ, რომ აი ფიქრობდიო რაში შეიძლება მათემატიკის რეალიზება, აი თქვათ არსებობს რაღაცა კონკრეტული, მე არ მინდა პასუხი იმაზე რომ თქვათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მედიცინა და ყველა გამოიყენებს მათემატიკას, ეს ცნობილია, რომ გარდა ამისა ხო არ არსებობს კიდე რაღაცა, რაც თქვენი აღმოჩენა იყო ან თქვენი რაღაცა ძალიან გამორჩეული სურვილი იყო?
კი, ძალიან მინდა და მათემატიკა მიმეწოდებინა. საქართველოშიც რამდენიმე ადგილას მუშაობდი უნივერსიტეტულ ბავშვებთან. ძალიან მინდოდა რომ მათთვის მიმეწოდებინა მათემატიკა რაიმე ძალიან სახალისო და კრეატიული ქსით. ამიტომ მინდოდა რომ მათემატიკა ჩამერთო მათი მკურნალობის მეთოდად. მაგრამ მე მგონია რომ ეს საკმაოდ დიდ ცოდნას მოითხოვს ფსიქოლოგიის, ასევე მედიცინის და ალბათ მათემატიკისაც. ამისთვის ალბათ კარგი გამოცდილება არის საჭირო.
თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ჯენი ჯოპლინს სიმღერა ისურვა დღეს ჩემმა დღევანდელმა რესპონდენტმა მაია ტაბატაძემ, რომელიც იტალიაში აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. თავის წინა პასაჟში მან ახსენა უნარშეზღუდული ბავშვები, მათთან მუშაობა, ვინ არიან ეს ბავშვები და რას ნიშნავს უფრო ზუსტად, როცა ასე მოვიხსენიებთ მათ.
ეს სამედიცინო დიაგნოზი არის და არის ბავშვები, რომელსაც აქვთ თქვათ გონებრივი შეზღუდვები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინმეზე ნაკლებად არიან განვითარებული ან რაიმე პრობლემა აქვთ. არიან განვითარებული ოღონდ სხვა გზით და არიან ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურად არიან შეზღუდული და აქვთ გადაადგილების პრობლემა. არიან ბავშვები, რომელსაც დაბადებიდანვე აწუხებთ ეს პრობლემა, არის გენეტიკური და არის შემდეგ შეძენილ თქვათ რაიმე უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული დაზიანება და ასე შემდეგ.
რაში გამოიხატება შეზღუდვა? თქვენ თქვით, რომ ერთი თქვა გონებრივი და მეორე არის თქვა ფიზიკური. Ну ფიზიკური კარგი, მე ალბათ ხვდებით, რომ ვერ დადიან ან ხელით რაღაცას ვერ აკეთებენ იმოდათ. და აი გონებრივი ალბათ უფრო ფართო შეიძლება იყოს, თქვა ზოგი ვერ ლაპარაკობს, ზოგს არ ესმის, ზოგს წმინდა წყლის გონებრივი, ასე ვთქვათ, რაღაცებს ასე ვთქვათ ვერ იაზრებს თავისი განვითა, თავისი ასაკის და მიხედვით. ეს ერთი ჯგუფია თუ მათ შორის დიფერენციაცია მაინც ხდება?
მათ შორის დიფერენციაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიის ამბავია, მაგრამ მგონია, რომ ეს უფრო ზოგადი ის არის და აერთიანებს უნარშეზღუდული უფრო ზოგადი ტერმინი და აერთიანებს ყველანაირ შეზღუდვას. თუნდაც მეტყველების დაქვეითებას, სმენის დაქვეითებას, მხედველობის დაქვეითებას ან რაღაც გონებრივ ჩამორჩენას ან ჰიპერაქტიულობას ან ყურადღების დარღვევას და ასე შემდეგ.
თქვენ განმიცხადეთ წერან, რომ მინდოდა აი მათემატიკის მათვის სწავლების მეთოდის შემუშავება თუ რაღაც სურვილი იყო. რატო ფიქრობთ, რომ აი ვთქვათ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არაუბრალოდ ფიზიკური, არამედ უფრო სხვა ტიპის შეზღუდვა აქვთ, მათემატიკა უნდა ვასწავლოთ? აუცილებელია, რომ მათემატიკა იცოდეს ყველა?
აუცილებელი არ არის ყველა მიცოდეს, უბრალოდ მის სურვილი მექნებოდა, სურვილი მაქვს, რომ დავანახო თუ რამდენად საინტერესო შეიძლება და სახალისო შეიძლება იყოს მათემატიკა. მაგრამ მათემატიკაც ეს ზოგადი ტერმინია. მათემატიკა ძალიან ბევრ მიმართულებად იყოფა და შესაბამისად, ანუ ტრანსნელია ეს ერთი კუთხი თუ ყურო. ძალიან მე თვითონ ხარ როგორც სტუდენტი და როგორც ახალი ამ სფეროში, მე თვითონ ახლა ამ წუთასაც აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც სწავლობ და რისი დანახვაც შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში. და მინდა, რომ ეს სხვებსაც გაუზია, რომ მათემატიკა ყოველას გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი მეცნიერება, რომელსაც ზიხარ ითვლი და არაფერს არაკეთებს. სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია და მე მგონია უფრო ფილოსოფიას და ხელოვნებას ეკუთვნის, ვიდრე რაღაც ვიწრო მეცნიერებებს და მოსაწყენ მეცნიერებას.
მოგესალმებით, მაია ტაბატაძე, ვესაუბრება მასთან მათემატიკაზე, საუბარს განვაგრძობთ იმაზე, თუ რატომ არის ეს მეცნიერება განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები. სანამ განვაგრძობდეთ სწორედ ამ მათემატიკაზე საუბარს, ჯერ კიდევ ერთი მცირე მუსიკალური პაუზა. რადიო თავისუფლება თქვენ უხილავთ არდასულს მენძურსნოს მელე მაია ტაბატაძესთან საუბრობ ის მილანის უნივერსიტეტში მათემატიკას სწავლობს და განვაგრძობთ მათემატიკაზე საუბარს იმაზე თუ რატომ არის მათემატიკა განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები იმაზე თუ რატომ ვერ აჯერებენ მათემატიკოსები რომლებიც თვლიან რომ ასე ვთქვათ წმინდათ აზროვნებენ ხშირად ადამიანებს რომ ეს მათი სფერო საინტერესოა
ალბათ ეს ონგონია ადამიანის გონებას ალბათ ჩვენი გონება არ არის მოწყობილი ისე რომ წარმოვიდგინოთ და ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ იმაზე რასაც ვერ ხედავთ, ვერ წარმოვიდგენთ და ვერ ვეხებით. გურჩენია კონდეს რაღაც ისეთი რასაც ხედავთ და რასაც არ ჭირდება დიდი გაანალიზება და დიდი აზროვნება. ალბათ ყველა სტუნი ასე არის მოწყობილი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პატარა სურვილის გაჩენა შეიძლება ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვიოს.
მეორე მხრივ გაიხსენეთ პოეტები, მხატვრები, რომლებიც სწორედ რომ ამბობენ, რომ აუცილებელი არ არის ყველაფერი გაიგო და ახსნა და მათემატიკურად დათვალო, არამედ ფანტაზიაში არსებობს და ჩვენს რაღაც იმაგინაციებში. აი მათ რა პასუხს გასცემთ ისინიც, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც დაახასიათეთ იმ თითქოს იმ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მათემატიკოსებთან მათ საუბარი მაინც გაუჭირდებოდათ.
კი, ნამდვილად გაუჭირდებოდათ, მაგრამ მე გავცემდი პასუხს, რომ ალბათ უკეთესია უკეთესად გაიცნონ მათემატიკა და უკეთესად ჩაიხედონ და შემდეგ ალბათ აღარ იქნება ესეთი განცალკევებები, ცალკე პოეზია, ცალკე ხელოვნება, ცალკე მათემატიკა, ცალკე გეოგრაფია და ცალკე ისტორია. ასე მგონია, ყველაფერი ერთიან თემაში შეიძლება მოექცეს.
მაია, როცა ადამიანი მათემატიკის სწავლას ან სწავლებას იწყებს, მოდი ვთქვათ, ახლა მათემატიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რიცხვთა თეორია არის უფრო ეს ყველაფერი, ხო, უფრო არა უმაღლესი მათემატიკა, რომელიც რაღაცა მართლა დიდ საფუძვლებს მოითხოვს, არამედ რაღაცა ზოგადად რიცხვებში გამოხატული სამყარო. როგორ ფიქრობთ, რაში უშვებენ მასწავლებლები შეცდომას, რატომ აძულებენ ხოლმე ბავშვებს მათემატიკას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე ხა თქვენ ამ სტიქიასთან ახლოს ხართ?
მე ცოტა სკოლაში სწავლობდი, მაშინაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ჩემმა მასწავლებელმა თითქმის შემაძულა ეს ბაგანი ერთი პერიოდი. პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ სკოლებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავისუფალ აზროვნებას და კრეატივს და არ ცდილობენ ბავშვებს დაანახონ სხვა კუთხით, ყველას ცდილობს რაღაც რუტინული კუთხით მისცეს და არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამას მგონია, რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
ანუ მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ არის ისეთი მათემატიკოსი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც რაღაცა ეს
როგორც არა პროფესიონალისტი წარს, არვე არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენონ და შეიძლება მე ვერ ვერკვავი ან უბრალოდ არასდროს სხვადასხვაობა, მაგრამ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ საქართველოში ნაკლებად არიან პროფესიონალი მასწავლებლები და გარდა ამისა თაობები იცვლება, თქვა თუ ადრე სხვა მეთოდი საბჭოთა კავშირის მოსწავლეზე თვითონ ახლა აღარ ჭირს, ახლა სხვანაირი სხვა თაობა, სხვანაირად აზროვნებს, სხვა ტექნოლოგიები გვაქვს, სხვა შესაძლებლობები, შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სწავლის მეთოდი. ამ წუთას არ ვიცი როგორი სიტუაცია საქართველოს სკოლებში, როგორ ასწავლიან მათემატიკას, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც მაინც უფრო ძველი გადმონაშთები არის ვიდრე სიახლე. მგონია, რომ ძველი უფრო მეტია ვიდრე ახალი.
დღესდღეობით მაია ტაბატაძე ჩემს ანამოსაუბრეს შევეკა მათემატიკის სწავლების გარშემო და ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ მათემატიკა საბჭოთა კავშირშიც ისევე ისწავლებოდა როგორც სხვაგან, კაპიტალისტურ ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთში, და რომ პრობლემა არის უბრალოდ რიცხვების და დათვლის, ასევე ანგარიშის პრიმიტიულად სწავლება. ეს ყველგან ერთნაირად ხდება, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ალბათ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც. მაია ტაბატაძე პრინციპში გვეთანხმება.
ეს შეიძლება მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თქო მთელი იმ სოფლის მოსწავლეების ალბათ 90% ძულს მათემატიკა, ხო? ეს ფაქტია ალბათ. ხო და ალბათ პრობლემა ყველგან არის, რომ არ მაგრამ საერთოდ ყველა სკოლის პრობლემა არის, რომ ერთფეროვნება არის და არ ცდილობენ, რომ რაღაც სხვანაირად მიოდგენენ. ასევე ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლე ინდივიდია და ყველა განსხვავებულია, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და ეს პროგრამა, ასე მგონია, მხოლოდ ფერტი დანიშნულების არის გაცული, მაგრამ არის სკოლაში, თქვა, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სწრაფად აზროვნებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო ნელა აზროვნებენ, არიან ინტროვერტები, არიან, ვისაც ყურადღების დარღვევა აქვს, ვისაც კონცენტრირება ნაკლებად შეუძლია და ასე მგონია, რომ ამისთვის შეიძლება რაღაც საინტერესო შემოშავება.
იცით, რომ საბჭოთა კავშირში მათემატიკური ნიჭით გამორჩეულ ბავშვებს საგანგებო სკოლა ჰქონდათ თბილისში?
ეს კომაროვი კუადე.
დიახ, ხო, ესე შესაბამისად ეს თითქოს ასეც არისო, ხო, რომ შეატყობდნენ ბავშვს, რომ მას ჰქონდა გამორჩეული ნიჭი მათემატიკაში, ამ სკოლაში უშვებდნენ. თვლით, რომ ეს სწორია, ვთქვათ, ესეთი ტიპის დაყოფა?
ну, конечно, история, потому что ყველა სხვადასხვა პიროზიქში ყველა სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და მათემატიკას არ ჭირდება დიდად რო გითხრათ რაღაც ნიჭი და განსაკუთრებული ტალანტი. ეს მგონია, რომ მათემატიკა დამოკიდებული მხოლოდ ინტერესზე. და რა, ვისაც ნიჭი აქვს, შეიძლება რაღაც ერთინაბიჯი თოდნალ წინ იყოს და უფრო სწრაფად დაეწესოს რაღაცა, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, ის აუცილებლად დაეწევა რაღაც მომენტში. შესაბამისად, ვისაც სურს რომ ისწავლოს მათემატიკა, რატო არ უნდა გადავიდეს, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა. ვისაც სურს თქვა ისწავლოს ისტორია, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უფრო ღრმა დაანახებს ისტორიას და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება? ახლა პატარა ასაკიდან რო გავაკეთოთ, ეს ხო გამოიწვევს ძალიან ცალმხრივ განვითარებას, თუნდაც მათემატიკური მხოლოდ. როდიდან იწყება ესეთი დაყოფა, როგორ ფიქრობთ?
ესეთი დაყოფა მე მგონია უკვე სათქოთ 15-16 წლის ბავშვს უნდა ალბათ შეიძლება შეიძლება არ იცოდეს რა უნდა, მაგრამ უბრალოდ კონდეს ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხელოვნების მიმართ, მათემატიკის მიმართ, ან რაღაც ჰუმანიტარული საქმეების მიმართ. მე მგონია რომ 15-16 წელი უკვე საკმაოდ ესეთი წელი არის, როდესაც შეგვიძლია გაარჩიო რა გაინტერესებს, მიხვდე რა გაინტერესებს.
Milanში, დომინიკანელთა ორდენის მონასტერში, სანტა მარია დელე გრაციაში, მთავარ ტაძარში, სატრაპეზოს კედელზეა გამოსახული ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ნახატი. ეს ყველაფერი ხდება ქალაქში, სადაც მაიას სწავლობს. მაია ტაბატაძეს ვკითხე, თუ იცნობს ამ ფრესკის მათემატიკურ მხარეს, თუ უნახავს საიდუმლო სერობა?
ვიყავი. თავიდან ძალიან ძალიან დიდი მოლოდი მქონდა, რომ ალბათ რომ ნახავ, შოქს მიიღებდა, ძალიან დიდ ხანს ვერ გამოვალ ამ ემოციებიდან, მაგრამ რომ მივედი, ეს ნახატი იყო იმდენად ზუსტად არის, უბრალოდ არის იმდენად ზუსტი, ზუსტად შესრულებული და იმდენად მაღალი არის ტექნიკის დონე, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ამის ნახვა. იმდენად მათემატიკურად არის, რა თქმა უნდა, არის მათემატიკურად შესრულებული, მაგრამ ეს ალბათ თქვენი ის მოსმენა გინდათ ჩემგანო თქვა, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. მაგრამ მათემატიკა ძალიან მრავალფეროვანია და როგორც აღნიშნე, არსებობს ძალიან მრავალი განხრები მათემატიკაში. შესაბამისად, ჩვენ თუ უბრალოდ მიუდგებით რაღაც ტექნიკას, საერთოდ თქვა შეგიძლია გაზომო, გათვალო, მაშინ მასზე მოსაწყენია, მაგრამ თუ მიუდგები როგორც რაღაც აბსტრაქტულ, სადაც გჭირდება მხოლოდ ჩემი ფანტაზია და ინტუიცია, მაშინ ძალიან საინტერესო არის. ასევე ხელოვნებაში, ალბათ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხელოვნებაშიც მე აბსტრაქტი უფრო მეზი დავს. აბსტრაქცია იმის გამოხატველია, რომ გადმოსეთ ჩვენი ხედვა, როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ. და ასე ერთ-ერთი გზა არის ამის. შესაბამისად, მათემატიკაც, თქვა, ჩვენ მათემატიკას შეგვიძლია ჩავწეროთ მხოლოდ რიცხვების საშუალებით, ან მხოლოდ რაღაც სხვა, ანუ მათემატიკური ამბანი არ არის მხოლოდ რიცხვები. არის სხვა საშუალება მათემატიკის გადმოსაცემად, მაგალითად ალგებრა და გეომეტრია, სადაც არ გჭირდება ამალგებრა და გეომეტრიაში გჭირდება მხოლოდ ინტუიცია და შენი ფანტაზია. მაგრამ არის მათემატიკა, სადაც არ გჭირდება მათემატიკის დარგი, სადაც არ გჭირდება ინტუიცია, ნაკლებად გჭირდება ინტუიცია და ფანტაზია გჭირდება სიზუსტე. მაგრამია ასე არის ხელოვნება.
ბრუნსელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა პრაგ სტუდიიდან, მას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. ამჯერად უხილავი ფარდა წარმოადგენდა ძველი გადაცემების ფრაგმენტების ნაკრებს. თქვენ მოუსმინეთ გრიგოლ ბეკოშვილს, რომელიც გერმანიაში ქალაქ გაიზენჰაიმში სწავლობს, ღვინით ვაჭრობის სფეროს ეუფლება, ასევე მოგასმენით, რას ფიქრობს გიორგი იაშვილი? გიორგი იაშვილი, რომელიც უელსში, კარდიფში, უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლობს, ის ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პირადი ინფორმაციის დაცვის სპეციალისტი იქნება. მათთან ერთად მე მოგასმენით უხილავი ფარდის ფრაგმენტი, რომლის მონაწილე იყო მაია ტაბატაძე. მილანის უნივერსიტეტში ის აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. უკრები რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. To try and get me some redemption, and I'm knee deep in sinking sand.